就是说是就是有的就是夫妻的婚纱照啊，就是用大玻璃做的，你像这种婚纱照应该怎么处理呢？现在不是有些照相技术高了，用玻璃做出婚纱照来了，怎么处理呢？师傅，
这很简单，包包好了也不要扔掉了，包包好就是。
嗯嗯，
包包好，把它横过来藏起来嘛，珍藏嘛，珍藏版嘛，也用不着把它弄掉啊。
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好